Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dit is 'n nuwe jaar en dit beteken baie van die produkte en dienste wat ons elke maand koop word duurder. Baie van die prysverhogings word in Januarie in werking gestel. En een van die grootste uitgawes vir baie huishoudings is hulle kinders se skoolfooie. Nou 'n peiling van News 24 dui daarop dat die fooie van voormalige model C skole met so tussen 6,8% en 8% gaan styg en dit is meer as dubbel die inflasiekoers van die einde van verlede jaar. In November het hierdie inflasiekoers op 2,9% gestaan. Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole of FETSAS raam dat skole vanjaar wesentlike vrystellings aan ouers kan toestaan wat nie hierdie hoër skoolgelde kan bekostig nie. Rian van der Berg is op die lyn. Hy is die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS. Rian, baie welkom by die program. Kom ons begin by die verhogings van skoolfooie. Wat dink julle van verhogings meer as 6% wat meer as dubbeld is wat die inflasiekoers is?
Ja, ons moet ook net een trekkie teruggee en sê die verhoging of die waarde van skoolfonds word deur ouers bepaal. Ek dink dit is die moontlike misnomer om te sê wat dat iemand in 'n hoekkantoor sit en besluit wat skoolfondse is, maar die ouervergadering van 'n fooibetalende skool besluit op die begrotingsvergadering dan wat is die skoolfonds vir die volgende jaar en so 6% is styf, 7% dalk styf, maar dit is 'n kulminasie van klomp uitgawes wat al vinniger styg as inflasie en dit is hoekom skole genoop is om miskien hoër as inflasie verhogings te gee sodat die kwaliteit onderwys nog steeds gehandhaaf kan word.
Nou, daar word gepraat van vrystellings wat kan verhoog vir ouers wat dit nie kan bekostig nie. Hoe werk daai stelsel?
Ja, kyk, daar is regulasie rondom vrystelling van skoolfonds. Dit is al so 20 jaar oud, so ons bou meer kliphard om hersiening van daardie regulasie te doen, maar wat dit beteken is ouers wat nie kan bekostig om skoolfonds by die skool waar hulle ingeskryf het te betaal nie, moet aansoek doen vir skoolfonds en die kriteria is die bekostigbaarheid vir die huishouding. Daar's veranderlik is in die formule wat gebaseer is op die verhouding tussen skoolfonds en nou die huishoudelike inkomste en soos wat skoolfonds opgaan en huishoudelike inkomste dieselfde bly, mag dit wees wat die net wyer gespan word vir ouers wat dan moontlik kwalifiseer. Dis nie 'n gegewe dat hulle kwalifiseer nie, want die doelwit is nog steeds om bekostigbaarheid te kry om te sê, kan die ouers skoolfonds bekostig en kan hulle vrywillige bydraes maak? En dis een van ons bekommernisse, dat hoe hoër skoolfonds gaan, hoe meer raak gegoede ouers ook in die kwalifiserende pool van vrystellingsaansoeke en dit is iets wat die volhoubaarheid van ons skole redelik aantas.
Wat is daar die kerf? Hoeveel moet jy verdien om nou die volle skoolfooie van 'n betrokke skool te betaal?
10 maal meer, as dit een kind is, 10 maal meer as die skoolfonds moet jou huishoudelike inkomste wees, dan betaal jy volle skoolfonds. 10%, as skoolfonds meer as 10% van jou huishoudelike inkomste is, dan is daar 'n glyskaal waar volgens gedeeltelike vrystelling gegee word.
So as jy skoolfooie R4000 'n maand is, of sê my kom is R50000 'n jaar is, dan praat jy hier van 'n R500000 inkomste wat die huishouding moet hê.
Ja, nee, dit is absoluut akkuraat. So, dis 'n jaarlikse fooi, skoolfonds is nie 'n maandelikse fooi nie, dis 'n jaarlikse fooi, en daardie syfer, en dan is daar 'n glyskaal vir meervoudige kinders. So, vir een kind is 3 geval, en in 'n tweede kind is hy so 'n bietjie progressief, aggressief, om groter vrystelling te gee. Maar dit, die aanduidings wat ons data wys is dat die vrystellingsaansoeke radikaal gespring het in die laaste 2-3 jaar, veral na die pandemie, en skole se inkomste is onder druk weens dit, maar saam met dit, omdat skoolfondse oor die laaste 20 jaar redelik gegroei het, beteken dit dat iemand wat bo die middelklas inkomste verdien in sekere skole met 'n hoë skoolfonds dalk ook kwalifiseer vir vrystelling. En dit is daar waar ons sê, daar moet 'n balans wees tussen die bekostigbaarheid van skoolfonds en ook die waarde vir geld wat 'n skool bied. En ouers is nog steeds gemaklik of hulle mag vrywillige bydraes maak, al kwalifiseer hulle vir vrystelling.
In besigheid is daar 'n ding wat hulle noem slegte skuld. Dis mense wat jou nie betaal nie. Nou ek is seker daar's baie ouers wat nie die skoolfooie ten volle vereffen nie. Is daar 'n toename in ouers wat die volle skoolfooie moet betaal wat dit nie doen nie?
Ja, dit is beide die slegte skuld of wanbetalings en vrystellingsaansoeke is aan die groei oor die laaste aantal jaar en ja, dit is 'n bekommernis vir skole. Die druk kom daarop dat die staat nie noodwendig instaan vir die verlies wat 'n skool ly in daardie geval nie. En fooi betalende skole kry 'n baie kleiner toekenning van die staat as nie fooi skole. En wat dan gebeur is die res van die gemeenskap staan eintlik in vir die wanbetalers en die leerders of die ouers wat kwalifiseer vir vrystelling. So in 'n geval waar 100% van die leerders by 'n skool fooi betalend is, dra almal hulle eie las, maar as net 60% betaal en 40% rou op hulle rug, dan beteken dit elke huishouding betaal vir 1.5 leerders waarvan die 0.5 leerder nie in hulle huishouding is nie. En dit raak dan baie baie moeilik en ja, volgens ons redelik onvolhoubaar.
Ja, ek kou nou oor hierdie 10% syfer wat jy genoem het of die persentasie, want normale skoolfooie van ou model C skole beloop hier so tussen R50,000 'n jaar tot R80,000. En ek kan nie dink dat mediaan salarisse of baie mense werklik weet sê nou maar tot R800,000 in 'n huishouding verdien nie. So 'n baie groter aantal van huishoudings gaan kwalifiseer hiervoor. Dit moet seker ook nog hulle 'n administratiewe nagmerrie wees vir skole.
Ja, dit is redelike administratiewe nagmerrie op die aansoekfase en die goedkeuring van daardie aansoeke. En met ouers moet 'n aansoekproses invul en inkomste bewys en dies meer. Maar ja, die fundamentele probleem is die verhouding tussen skoolfonds en salarisse, soos jy nou noem van die gemiddelde salaris. Nou, gemiddelde skoolfonds is nie noodwendig so hoog soos die 50 tot 80 duisend nie. Vir hoërskole is dit nader aan die 33 duisend nasionaal en vir laerskole selfs met miskien R15,000 die geval en dan sal nog steeds ouers wat kwalifiseer, maar ek dink die gemiddelde belastingbetaler of sal ek sê die belastingstatistiek wys dat omtrent 67% van die land verdien onder R500,000 belasbare inkomste per jaar, wat dit baie moeilik maak om te sê jy weet, dis 'n bekostigbare skoolfonds. So ja, daar's bietjie van 'n hersiening om te doen op die vrystellingstabelle, maar ook miskien op 'n breër basis die skoolfinansiering en befondsingsmodel van die regering se kant af.
Ja, kyk, dis ook 'n ander groot probleem. Daar's loonverhogings gewees in die van onderwysers en die regering het reeds gesê hulle gaan nie die volle finansiering daarvoor verskaf nie. So daar's nou meer druk op skole. Is dit ouers wat daarvoor moet gaan betaal, want ek kan sekerlik nie indink dat die meerderheid aantal skole in Suid-Afrika ou model C skole is waar daar bykomende skoolfonds betaalbaar is nie.
Nee, uiteraard nie. Ek dink ons verwys eintlik nie eers meer na die ou model C skole nie. Ons het nou 5 kategorieë skole in die land. Alles is publieke skole, buite nou die onafhanklike skole, maar die publieke skole is in 5 kwintiele ingedeel op 'n welvaartskaal en slegs kwintiel 4 en 5 skole kan fooi betalende skole wees en van hulle kan vrywilliglik nie fooi skole wees. En ons raming is dat daar tans so net by die 3000 fooi betalende skole van die 22500 skole in die land is. So dit is 'n baie klein segment, maar hulle lewer pyk onderwys en ja, die druk op hulle is groot en die druk word dan die skool se druk, maar die finansieringsbron van die skool is die ouers en dalk moet ons dit noem, die staat wat minder finansier en poste sny en die smeer, die grootste gedeelte van 'n skool se begroting in ons statistiek wys by hoërskole tot met 60%, 70% van die begroting is addisionele personeel. Keuse vakke, kleiner klasse, die klas van dinge, so 'n groot deel van elke rand wat 'n ouer aan skoolfonds betaal, gaan aan addisionele personeel, boonbehalwe dit wat die staat vir die skool gee. En dan is dit ook die dienste wat baie vinniger eskaleer het as inflasie oor die laaste aantal jaar, munisipale dienste, elektrisiteit en water en die klas van dinge, sowel as brandstof. Jy weet, skole het groot klomp kinders wat op toere gaan en die buurskool besoek en so brandstof, munisipale dienste en dan 'n groot een is die groei in salarisse.
Rian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Rian van der Berg, hy is die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS. Narina, ja, ek dink is baie logies en in baie opsigte verstaan ek ook hierdie 6% plus verhogings. Dit is dit is tipies wat die uitgawes van skole meer sal toeneem.
Absoluut. En ons weet dat vir meeste mense is hulle persoonlike inflasiesyfer veel hoër as wat die hooflyn en die amptelike inflasiesyfer is. Maar die feit bly staan, die salarisverhogings is baie meer in lyn met die hooflyn inflasie as wat jou persoonlike inflasie is. En ek moet sê, ek was nie bewus van hierdie vryskelding tabelle waarvan hy nou praat nie. En dit is, jy weet, as jy daai sommetjie maak, jy weet, 50.000 skoolgelde per jaar, 500.000 jaarlikse salaris, dan beteken dit, daar is baie mense wat daarvoor kwalificeer, en soos hy heeltemal tereg wys, dit word die skoolse probleem in 'n groot mate, en die betalende ouers by die skoolse probleem. So, ja, ek is bly, dit is nie my probleem op hierdie stadium, nie, kom ons stel het so.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.